Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasida shafqatsiz qiynoqqa tutilgan rossiyalik tadbirkor 15 yilga qamaldi. Toshkentda hamkasbiga tegajog'lik qilgan bosh muharrir o'rinbosari ma'muriy qamoq jazosiga tortildi. Tolibon elektr energiyasi bo'yicha O'zbekiston oldidagi qarzini uzdi. O'zbekistonga kelgan Lukashenko Mirziyoyev tomonidan Muz saroyida qarshilandi. Yevropa sudi Alisher Usmonovning sanksiyalardan chiqarish haqidagi da'vo arizasini rad etdi. Turkmanistondagi to'ylarda odamlar Kurbanguli Berdimuhamedov qo'shiqlarini qo'yishga majburlanmoqda. Netanyahu Hamasning otashkesin taklifini rad etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Toshkentda ish joyida bir qizga tegajog'lik qilgan Nurafshon TV telekanalining bosh muharrir o'rinbosariga nisbatan sud hukmi o'qilgan. Bu haqda mahalliy nashrlar Oliy sud matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qilishdi. Qayd etilishicha, jabrlanuvchi qiz ustozi tomonidan o'ziga nisbatan shahvoniy shilqimlik qilingani yuzasidan huquq-tartibot idoralariga ariza bilan murojaat qilgan. Qiz 27 yanvar kuni ustozi uni aldab ish joyiga olib kelib burchakka taqib o'pmoqchi bo'lgan. Jabrlanuvchi bu ahvol uzoq vaqtdan beri davom etayotganini bildirib, bosh muharrir o'rinbosarini javobgarlikka tortish va undan ma'naviy zarar undirib berishni so'ragan. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudi mazkur ishni 6 fevral kuni ko'rib chiqqan. Sudda bosh muharrir o'rinbosari aybiga iqror bo'lgan. O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasi, ya'ni shahvoniy shilqimlik qilish bo'yicha aybdor deb topilgan sudlanuvchiga nisbatan sud qaroriga ko'ra 3 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Afg'oniston milliy elektr kompaniyasi 2 yildan ortiq vaqt davomida elektr importi bo'yicha qarzi uchun 4 davlatga 627 million dollar to'ladi. Bu haqda HashSoup Daily xabar berdi. Tolibon boshqaruvidagi Breshnev shirkati vakili Hikmatullo Meyvandi tegishli ma'lumot bilan bo'lishdi. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston va Eron oldidagi qarzlar to'liq uzilgan. Tolibon rasmiysi bu qarzlar Afg'onistonning avvalgi hukumatidan qolganini ta'kidladi. Afg'oniston elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining katta qismini qo'shni davlatlar Eron, O'zbekiston va Turkmaniston orqali qoplaydi. 2024 yilning yanvar oyi boshida Breshnev va Tojikiston o'rtasida elektr energiyasi yetkazib berish bo'yicha shartnoma uzaytirilgan. Rasmiy tashrif bilan 7 fevral kuni Toshkentga uchib kelgan Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan Humo Arena Muz saroyida qarshi olindi. Bu vaqtda prezident matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Lukashenkoni avvalroq Toshkent aeroportida protokolga muvofiq bosh vazir Abdulla Arif boshchiligidagi o'zbek rasmiylari kutib olishgan. Humo Arenada Lukashenko bilan Mirziyoyev Toshkentning Humo va Ostonaning nomad xokkey jamoalari o'rtasidagi uchrashuvni tomosha qilishgan. O'yin so'ngida Mirziyoyev va Lukashenkoga ismlari tushirilgan xokkey kiyimi topshirilgan. O'zbekiston prezidenti 2009 yil yozdagi Belarusga tashrifi chog'ida ham Lukashenkoga xokkeychi haykalini tuhfa etgan edi. Chorshanba oqshomida Mirziyoyev va Lukashenko birgalikda Ozarbayjonning amaldagi prezidenti va prezidentlikka nomzod Ilhom Aliyevni navbatdan tashqari saylov muvaffaqiyatli o'tkazilgani bilan tabriklashgan. Bu telefon muloqotiga oid fotosuratlar prezidentning matbuot kotibi Sherzod Asadov tomonidan saytga qo'yilgan. Yevropa Ittifoqining Oliy sud instansiyasi Yevropa sudi milliarder Alisher Usmonov uni sanksiyalar ro'yxatidan chiqarishni so'rab kiritgan da'vo arizasini rad etdi. Bu haqda Reuters va Bloomberg agentliklari xabar berdi. Usmonov Yevropa Ittifoqi sanksiyalar ro'yxatiga 2022 yil martida Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli harbiy bosqinidan ko'p o'tmay kiritilgandi. Ittifoq o'z qarorini Usmonov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan xos aloqalarga egaligi va Ukrainani beqarorlashtirishni faol qo'llab-quvvatlagani bilan asoslagan. Usmonov bu da'volarni rad etgan. Putin bilan maxsus aloqalari va Rossiya rahbariyati qabul qiladigan siyosiy qarorlarga qaysidir shaklda ta'sir ko'rsata olishini inkor qilgan. Usmonov sanksiyalar ro'yxatiga kiritilishiga o'zining katta boyligi sabab bo'lganini ta'kidlagan. Oldinroq Gamburg sudi Amerikaning Forbes nashriga Alisher Usmonovning Putin bilan aloqalariga doir axborot tarqatishini taqiqlagandi. Sud Forbes nashri e'lon qilgan qator ma'lumotlarni tuhmat deb baholagan. Turkmanistonning g'arbiy viloyatlarida rasmiylar mahalliy aholi vakillarini to'y marosimlarida sobiq prezident Gurbanguli Berdimuhammedov qo'shiqlarini qo'yishga va playlistlardan xorijiy musiqani olib tashlashga majburlashmoqda. Bu borada yozma rasmiy farmoyish yo'q. Buyruqlar og'zaki tarzda FHDYolarda berilmoqda, deb yozgan Ozodlikning Turkman xizmati. FHDYO bo'limlari kelin-kuyovlarga to'y marosimlarida faqat turkmancha musiqa yangrashi kerakligi, to'yning o'zi esa turkman urf odatlariga ko'ra o'tkazilishi lozimligidan ogohlantirishmoqda, deya ma'lum qilgan Bolqon viloyatidagi Ozodlik manbasi. To'yxona, restoran va banket zallarining egalari va xodimlari ham yangi qoidalardan xabardor qilingan. To'yxona egasi repertuarning kamida 80% turkman tilida bo'lishini ta'minlashi lozim degan ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Ozodlik bilan suhbatlashgan restoran egalaridan biri. Unga ko'ra, majburiy repertuarga Qush tepti deb nomlangan turkman xalqi raqsi va Gurbanguli Berdimuhammedovning ikkita qo'shig'i qo'shilgan. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu AQSh va Yevropa ittifoqida terror tashkiloti deb topilgan Hamas guruhining otashkesim va garovdagilarni ozod qilishga doir taklifini rad etgan. Netanyaxu Isroilda Hamasni yo'q qilishdan boshqa muqobil yo'l yo'qligini bildirib, yana bir bor guruhni yo'q qilishga va'da bergan. Faqatgina to'liq g'alaba bizga Isroilning shimolida ham, janubida ham xavfsizlikni tiklash imkonini beradi, degan u. Reuters agentligining yozishicha, Hamasning yuqori lavozimli vakili Sami Abu Zuhri Netanyaxu uning mulohazalarini siyosiy quruq maqtanchoqlik deb atagan. Zuhriyga ko'ra, bu Isroil liderining mintaqada to'qnashuvni davom ettirish niyati borligidan dalolat beradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasida shafqatsiz qiynoqqa tutilgan rossiyalik tadbirkor 15 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudi 7 fevral kuni Rossiya Federatsiyasi fuqarosi namanganlik tadbirkor Dilshod To'raxo'jayevni 15 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Sud Dilshod To'raxo'jayevni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 164-moddasi 4-qismi A bandi bilan, ya'ni bosqinchilikda aybdor deb topgan. O'zining hisobidan Pop tumani Choda qishlog'idagi adirlikda 1500 kishiga mo'ljallangan Kosmos mehmonxonasi va dam olish maskani qurgan Dilshod To'raxo'jayev 2023 yilning 12-aprelda Pop tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan hibsga olingandi. To'raxo'jayevning o'zi va advokati uning Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov izolyatorida qiynoqqa solinganini aytishgan. Tadbirkorning advokati sud hukmidan norozi ekanini aytar ekan, hukm ustidan apellyatsiya mahkamasiga murojaat qilishini ta'kidladi. Sud adolatsiz jazo tayinladi. Biz hukmdan mutlaqo norozimiz va apellyatsiya kiritamiz, dedi advokat Nurulla To'laganov. Dilshod To'raxo'jayevning ukasi Doniyor To'raxo'jayevning aytishicha, hukm o'qiladigan kuni sud binosiga o'nlab ichki ishlar va xavfsizlik xodimlari tashlangan. Sudyaga bosim bo'lgani shundoq ham ko'rinib turibdi. Bir oy avval ishni tergovga qaytargan sudya dalillar o'z tasdig'ini topmaganini ko'rib turgan bo'lsa ham zakaz hukmni o'qidi, deydi Doniyor To'raxo'jayev. Bundan avval advokat Nurulla To'laganov Dilshod To'raxo'jayev tergov davomida shafqatsiz qiynoqlarga solingani haqida ijtimoiy tarmoqlarda video chiqishlar qilgan edi. Dilshod To'raxo'jayev tergov izolyatoridan prezident Shavkat Mirziyoyevga chiqargan murojaatida tuhmat bilan qamoqqa olingani va Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasida qiynoqqa solinganini yozgan edi. Og'zim va burnimni skotch bilan mahkam bog'lab, boshimga polietilen paket kiydirib, oyog'imning tovon so'ng qismiga, old qismiga, ko'krak qafasimga, boshimga rezinkali dubinka va maxsus plastik qo'lqoplar bilan yuzlarimga, hamma joyimga 6 soat tinmay urishdi. Bir necha marta hushimni yo'qotdim. Elektroshokerni tanamga tegizib uyg'otishar va yana urishar edi, deb yozgan Dilshod To'raxo'jayev. Uning yozishicha, unda Namangan viloyati Pop tumanida o'zi bunyod etgan Kosmos dam olish maskandan voz kechishni talab qilishgan. Prezidenting o'ldi, men sening prezidentingman, men sening advokatingman. Kosmosni o'tkazib berasan, bo'lmasa seni bosqinchilik epizodiga qo'shib kamida 15 yilga qamataman deb qo'rqitib, qandaydir hujjatga qo'l qo'yishimni so'radi. Men esa prezidentim bo'lmagan, hamming qonun oldida javob berasan degandan keyin xodimlar meni 1.5 metrga ko'tarib polga otishdi. Deb yozgan edi To'raxo'jayev. O'tgan yilning 6-may kuni Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili, ombudsman va uning huzuridagi jamoatchilik guruhlari vakillari tomonidan Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Birinchiston tergov hibsxonasiga monitoring tashrifi amalga oshirilgan. Tashrif davomida Dilshod To'raxo'jayev bilan ham suhbat o'tkazilgan va o'zining qiynoqqa solingani haqidagi xabarlarni tasdiqlagan edi. Xususan Dilshod To'raxo'jayevning so'zlariga ko'ra, unga nisbatan Namangan viloyati Pop tumani ichki ishlar bo'limida va keyinchalik Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida ruhiy va jismoniy bosim o'tkazilgan. Qiynoqlar natijasida aybiga iqror bo'lgan va olgan tan jarohatlarini ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan yetkazilganligi bo'yicha ko'rsatma bermagan. Shuningdek, u ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan jismoniy qiynoqqa solinganligini tasdiqlovchi asosli dalillari mavjudligini ma'lum qildi, deyiladi ombudsman xabarida. Ombudsman monitoring tashrifi yakunlariga ko'ra Bosh prokuraturaga nazorat xati kiritgan edi, ammo bu nazorat xatining natijalari ma'lum qilinmagan. Ozodlik ixtiyoridagi ma'lumotga ko'ra, To'raxo'jayev Dilshod Abduvahobovich 1984-yilda tug'ilgan, Rossiya Federatsiyasi vatandoshi, 20 yil mobaynida Rossiya Federatsiyasida yashagan. 2009-yilda Namangan viloyati Pop tumani Choda qishlog'ida Apart Hotel Cosmos MCJ'ni tashkil etgan. Mehmonxona va dam olish maskanlaridan iborat majmua 1500 kishiga mo'ljallangan. Tadbirkor O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yildagi Namanganga tashrifida uning nazariga tushgan. Prezident Choda qishlog'i cho'qqisida qurilgan majmuani olqishlagan edi. To'raxo'jayev 2022-yilning 28-avgustida Turizm fidoyisi 2022-yil 8-dekabrda Konstitutsiyaning 30 yilligi ko'krak nishonlari bilan taqdirlangan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Chorvalarimizda suv yo'q. Baraqlarimiz qurib ketdi. Mana bitta endi baraq yo'q uyimiz.
Qarang. Qishloqda endi mana hamma yer zaxlab ketyapti. Mana qarang haylar, qo'ylar. Mana shu yerlar katta qo'riq bo'lar, o't bo'lar. Mana bitta ham qo'y shu yerga kirib kelmaydi. Buloqning bari kislotov.
Artizanlar kislotaga to'ldimi?
Artizan to'ldi. Uyingizning oldiga bir nima yekalmaysiz. Zavodni direktor aldaydi.
Ajriqlar ko'p-ko'pchatgacha ajriqlar qurib ketdi. Mana balchiq sasib, hamma yoqda balchiq basib ketdi, sho'r basib ketdi. Mevali daraxtlarimiz qurib ketdi.
Mana yekilgan daraxtlarni qarang, har bir kundani qarang, har bir daraxtni qarang. Mana bu yerda aholi foydalanib kelgan 168 mevali daraxt bo'lgan. Mana shu mevali daraxtlarda qancha manzarali daraxt bor edi. Bittasi qolmadi, mana bittasi qolmadi, mana kuygan. Mana qarang.
Mana og'zimga to'lga qolsa.
Mana zahar.
Mana ana kalizotni rahbarlari uxlab yotdi. Mana zahar.
Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanidagi Beshbaloq qishlog'i aholisining fig'oni falakka o'rlaydi. Sabab esa mana bu. Dehqonobod kali zavodi. Tuman markazidan 9-10 km uzoqlikda joylashgan Beshbuloqliklarning aytishlaricha, 2010-yilgacha ularda hamma narsa yaxshi edi. Buloqlar suvi toza edi, yerlar sho'rlanmagan, tomorqalarda dehqonchilik qilinardi, mevali daraxt ko'p edi. Ammo bugun bulardan hech narsa qolmadi. biroq suvi achchiq. Uni na odam, na hayvon icha oladi. Yerlar sho'rlab ketgan. Giyoh ham unmaydi. Mevali va boshqa daraxtlar qurib qoldi. Yer sho'ri odamlar yashab turgan uylargacha chiqib ketdi. Uylar poydevoridan zaklab to'kila boshlayapti. 500 dan ortiq xo'jalik istiqomat qiladigan 5 buloq qishlog'ida bu ekofalokat 2010 yilda o'sha paytdagi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning tashabbusi bilan qurilgan Dehqonobod kali zavodi ishga tushgandan so'ng boshlandi.
Yashashimiz shunday, sho'rlab ketgan uylarimiz, ichiga ham kirib ketgan, ko'rishlarimiz ham mumkin. Mana agaratlarimiz mana qurib ketgan, ko'ryapsizlar. Bitta daraxt yo bitta ko'rgan narsa yo'q. Ichatgan suvlarimiz ham yo'q, sotib olamiz.
Chorvaniki
ham yo'q. Chorvaniki. Hech qanday suvimiz yo'q, ko'rib tursizlar. Uyimiz mana hali mana yomg'ir yoqqanicha bilinmay turibdi. Mana yerlarimiz xuddi bir tuz to'kkanday. Mana uyimizning oldi, orqasi ham shunday. Yashashimiz juda qiyinroq. Mana shu yillarimiz necha marta
ichiga ham kirib ketdi.
Na, chinib qilaveramiz, qilaveramiz, yana o'ylaveradi, o'ylaveradi, ana shunaqa.
Bola
ichiga ham o'tib ketgan. Ko'rishingiz ham mumkin ichini. Mana panadir yegar edim, chavuz yegar edim, mana nima badirim yegar edim, hamma hosilni olar edim. Ha, o'l mayliga shu uyimizga o'tib ketdi-da. Uyimizga o'tgandan keyin yashashimiz qiyin bo'lib qoldi. Shunday appiq nijilar tuz. Mana mana yerlar ham mana shunday. Mana qarang. Hay, anjir qarang, shu ostidan tupilyapti. Mana zak. Ana, mana qarang, mana shunday og'ir. Mana mana yerlar yorilib ketgan. Mana bu yoqda ham ko'ring mana. Bizga qarashdi-da yemishlar. Mana. Mana mana qarang. Mana. Ahvol shu. Qo'rqamiz, uyilib ketadi. Zat yib buryapti ostin. Bunday ko'ylab. Man simizlaganimiz mana bunday qoparilib qoparilib qoladi. Yana simizlayveramiz. Ana shunaqa. Qiyin yashashimiz judayam. Necha yildan beri. Mana bitib uyilib ketaveradi. Mana bitib uyilib ketaveradi. Keyin shu yana shivoy beramiz, shivoy beramiz.
Jorxon mama aytgan kali zavodining qishloq ekologiyasiga qanday ta'sir qilayotganini Ozodlik 5 buloqliklar yordamida qadamba qadam o'rganishga harakat qildi.
Mana qara, endi sho'rlab ketgan joyni ko'rasan.
Mana qara, agaratlar tugab ketgan, shu bittagi daraxtlar ham
hammasi. Mana qara, tuz u yerda.
U borib pashkamar suv omboriga qo'shiladi.
Pashkamarga qo'shiladi. Pashkamar g'uzor katta fojia bo'ladi.
Pashkamar shu bilan fojia tugaydi.
Mana shu suv Davudning qo'lidan sizib kelyapti.
Rangi hozir bu yomg'ir sel suvi qo'shilgan, tepadagisini ko'rsangiz qip qizil rang. Dori. Mana agarat edi mana yerlar. Qarang, qancha daraxt tugab ketdi.
Qishloqning 5 buloq deb nom qo'yilishiga sabab aholi azaldan shu buloqlardan suv ichar. Tomorqasini ham shu buloqlardan, uy hayvonlarini ham shundan sug'organ. Hozir esa bu suvni og'izga ham olib bo'lmaydi.
Mana og'zim bu. Qo'rqa,
qo'rqa. Mana zahar. Mana kanalizator rahbarlari uxlab yotdi. Mana zahar. Mana daraxt, jiyda daraxt qurib ketdi.
Meval daraxt,
meval daraxt, mana qara. Keta ketish, mana shu yerlar qamishi bo'lardi. Odamlar, odamlar o'rib olib borib uyni yopardi qamish bilan. Mana yerda katta podaxona bo'lardi, sap qo'ydi paytda. Beda bo'lardi, qani u rahbarlar. Lekin bu hozirgi Kalizot rahbari umuman noloyiq. Bu prezidentning siyosatiga teskari ish qilyapti.
Qishloqda birorta dov daraxt qolmagan. Ariqdan oqadigan suvlar nafaqat xo'jalikka ishlatilishi, balki chorvaga ham ichirib bo'lmasligini aytishadi.
Bu suvlarni mayda bolalik paytimizda qo'zi boqardi, ichardik shu suvni. Onamiz rahmatlar xamir qilardi. Mana endi mana ahvolni qarang. Nechi joyga yozyapmiz, kelyapti zavodning direktori. Og'zini yopayaptimi? Qo'shni qishloqdan bovalar çakırıp geldi de bir iki son pul verip bulardı yapıyor var ya.
Kaç agarot darakta?
Bana, karak, bana şu yıllık katta bir agarot değil, darak değil.
Hayır, tekmesi yok, piyoş tekmesi yok. Daraklar,
soya. Karak. Buna kırıp bulmayız da, batıp bir daha sıkırsayız. Vazirgeyim çıkı yapmış, fakat biz şimdi prezidentten nazat kütü yapmış. Ekologiya qo'mitasi ham, bu qo'mita ham oldimi, o'z nima qildi shu, nima qilsa yopdi direktor.
Dehqonobod Kalizavodi 5 bloqdan taxminan 3 km tepalikda joylashgan. 5 bloqliklar yerni va suvni zaharlayotgan manbani ozodlikka ko'rsatdi. Ko'rib turganingiz bu zavodning shlami, ya'ni chiqindisi chiqadigan hovuz. 5 bloqliklarning aytishicha uning tubi ham, yoni ham betonlanmagan va chiqindilardan chiqqan zaharli suvi yerga singib, yer osti suvlarini zaharlamoqda. Buloqlar ham shu suvdan zaharlanyapti.
Zavodning shlamida, ikkinchi shlam. Mana shu tagidan ketayapman, mana ko'rinib turibdi, tuzlar, sapsari bu. Bu qayerga mana suvi oqimiga qo'shilib, singib, mana aholi yashaydigan 600 xo'jalik yashaydigan aholini hali borib tomorqaga uy joy ni zaharlab sho'rlatib bo'ldi. Buni ichida mana tuz
zavoddan chiqadi suv, to'yingan suv. Qaytarib bo'ladi.
Yana qaytarib o'ziga tortadi. Buni tagidan singib mana berkitilgan yerga yo'q. Bizda 2009 yil aholi qanday yashagan, shu yer qanday bo'lgan hammasini xalq biladi. Zaharlab singib borib buloq suvlariga, oqaba suvlariga qo'shilyapti.
Mana shu yerdan shor suv chiqib joylaydi.
Mana bu yerda katta qabriston, necha asrlik qabristonda, qabristonning ostiga kirib ketgan. Biz bu to'g'ri ekologiya qo'mitasiga murojaat qildik. Alisher Maqsudov vaqtdan beri bu narsani oldini olib surishib kelamiz.
Qishloq odamlari zavod faoliyatiga qarshi emas, aksincha ishlab chiqarish va ish o'rinlari ko'payishini istashadi. Ularning birgina talabi esa buzilib borayotgan ekomuhitni saqlab qolish. Zaharli chiqindilarni qishloq hududiga yoyilishini oldini olish hamda ularning o'zlarining va chorvaning iste'moli uchun suv qazib chiqarishga yordam beradigan quduqlar qazirish.
Bir paytlar mana shu yerda maktab bo'lar, maktabda agarati edi mana shu yerda. Daraxt ekilardi, beza ekilardi. Mana qarang, hamma narsa qurib yo'q bo'ldi. Bunga kim aybdir? Zavodning ma'muriyati aybdir, zavodning aybi yo'q.
Zavod hovuzidan yerga singayotgan zaharli suv buloqlarga qo'shilib, yer ustiga chiqib, 5 buloq soyiga qo'shilmoqda. Bahorda sel kelgan paytlarda bu suvlar Qashqadaryo viloyatidagi eng yirik suv ombori bo'lgan Pachkamarga borib quyiladi. Odamlarning aytishlaricha, agar falokat oldi olinmasa, bu viloyat bo'yicha yirik ekologik fojialardan biriga aylanishi mumkin. Ozodlik Dehqonobod kali zavodining ma'muriyati bilan bog'lanib, Besh buloqliklarning bu iddaolariga munosabat so'radi. Bosh direktor yordamchisi Ismoil Tangirov ozodlikni zavod bosh ekologi To'lqin Jabborovga yo'lladi. 5-fevral kuni ozodlik bilan suhbatlashgan bosh ekolog ayni paytda mashina rulida ekanligini aytib, 6-fevral kuni barcha savollarga batafsil javob berishga va'da qildi. Ammo To'lqin Jabborov 6-fevral kuni ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Besh buloqliklarning so'zlariga ko'ra, ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligining Qashqadaryo viloyati boshqarmasi xodimlari Dehqonobod kali zavodining shlam yig'iladigan hovuzi tubida yoriq paydo bo'lganini aniqlagan va buni bartaraf etish haqida zavod ma'muriyatiga majburiyat qo'ygan. Ekologiya vazirligining Qashqadaryo viloyati boshqarmasi va zavod mutaxassislarining 2023 yilning 12 oktyabrda korxona atrofidagi tuproq va suvdan namuna olib tekshirgani haqidagi hujjat ozodlikda mavjud. Bu hujjatga ko'ra, ifloslangan tuproqdan olingan tuz miqdori tekshirilganda belgilangan normadan ancha yuqori ekanligi aniqlangan. Bunda tuproq tarkibidagi xlorid moddasi 7.1 barobar, kalsiy 3.5 barobar, sulfatlar qariyb 14 barobar, kaliy 17 barobar, magniy 1.2 va natriy 1.4 barobarga oshgani tasdiqlangan. Vazirlikning Qashqadaryo viloyati boshqarmasi boshlig'i Bobur Yazdanovning ozodlikka aytishicha, bu muammoni o'rganish bo'yicha vazirlik tomonidan ishchi guruh tashkil qilingan va u 7-fevral kunidan ish boshlaydi. O'zbekistonda zavod va korxonalarning zaharli oqova suvlari filtrlanmasdan daryolarga yer ostiga yo'naltirilishi ko'p uchraydigan hodisalardan biridir. Ekologlarning davlatga, qudratli shaxslarga tegishli bo'lgan bu korxonalarga katta jarimalar qo'yish, sanksiyalar qo'llashga ham doim kuchi yetmaydi. Garchi O'zbekiston ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vaziri Aziz Abduhakimov so'nggi chiqishlarida ekologiyani buzayotganlarga nisbatan jarimalar oshirilgani haqida gapirayotgan bo'lsa-da, lekin beshbuloqliklar vazirning bu gaplari Dehqonobodga yetib kelishiga ishonmasligini aytadi. Zero 14 yildan buyon bu zavod suv va tuproqni zaharlashda davom etmoqda.
Hozir dunyoda muammo ekologiya. Bu tepada o'tirgan uskuniya sanoati birlashmaning aksionerlik jamiyati raisi kelib ko'rsin, beshbuloqda nima muammo? Ekologiya nima bo'layapti? U keladi, zavodga keladi, zavoddan ketadi. Ketganini eshitib qolamiz. U kesin qishloqqa kirsin.
Mana Qashqadaryoning asosiy suv ombori Pashkamar suv omborida. Mana bu sho'rlanishlar Pashkamarga bordi uje. Pashkamarga qo'shildi. Yana 1 yil, 2 yildan keyin Qashqadaryo qaydan suv topadi? Aholi qancha bir viloyat suvsizlikdan qoqsaydi. Ammo xalq dardini kim ko'tardi? Nima uchun ki rahbarlar Temir Rasul boshchiligida xodimlari bir talidor. Biz necha marta murojaat qilganmiz? Balki 200 martalab xat yo'natganmiz. Keladi, tekshirat haqiqatdan sho'rlanish, lekin xo'p sho'rlanish, lekin ekologiya bizni oldini olmaydi. Mana kelib ko'ryapsiz-ku mana. Ko'rdingiz hozir. Nima uchun ular kelib ko'rmaydi? Nima uchun xalqdan hazar qiladi, qochadi?
Bu samarqandlik Gulnora Izatullayeva. Uning umr yo'ldoshi Tolib Safarov 10 yil oldin Rossiyada bedarak ketgan. Gulnoraning aytishicha, turmush o'rtog'i bilan oxirgi marta 2014-yilning 22-sentyabrida telefon orqali gaplashgan. 3 nafar farzandi bilan yolg'iz qolgan ona 10 yil davomida erini izlab, hech qanday natijaga erisha olmaganini aytadi.
Gaplashdi, bolalari bilan gaplashgan. Men yaxshi, Xudoga shukr, ertadan keyin hayit bo'ladi. Yana telefon qilaman, tabriklayman hammani dedi. Yaxshi, men ham Xudoga shukr, bir joyga ishlaganman, ozroq pulim bor. Yana dedi, ishlagan joyimdan oyligimni olaman da pulni jo'nataman dedi. Shu bo'yicha aloqa uzildi.
Safarov Rossiyaga ishlagani ketishdan oldin Samarqand kasb-hunar maktablarining birida o'qituvchilik qilgan. Mehnat muhojiratiga ketishga oylik maoshining ro'zg'or ehtiyojlarini qoplay olmagani sabab bo'lgan, deya eslaydi turmush o'rtog'i Gulnora. 2012-yilda Moskvaga yo'l olganida o'qituvchi 49 yoshda bo'lgan.
O'g'limni o'qitishim kerak edi, kelin qilishim kerak edi, qizimni turmushga berishim kerak edi. Kichkina o'g'lim bor, uni uylantirishim kerak, uy-joy qilishim kerak. Shuni o'ylab nima qilib ketgan, ishlash uchun ketganda xo'jayinim. Berdi aligisiga ko'nikmadi. Oylik kam baribir.
Tolib Safarov Moskvada samarqandlik vatandoshlari bilan birga qora ishchi bo'lib ishlagan. 2014-yilda aloqaga chiqmay qo'yganidan so'ng o'g'li Farrux Safarov Rossiyadagi hamkasblari va tanishlari orqali otasini izlagan. Biroq urinishlari samara bermagan.
Qishloqda birga ishlagan bolalar bilan, keyin dadam birga ishlagan bolalarga telefon qilib, u qilib, bu qilib so'rab surishtirdik. Hammasi u kishi bilan chiqib ketganman, u kishi shu yerda qolgan, qolgan menga qorong'i, shunaqa javoblar, hammasi shunaqa javoblar eshitganman.
Gulnora Izatullayeva Samarqand viloyati hokimligi, ichki ishlar boshqarmasi va prokuraturasiga murojaat qilib, birorta qoniqarli javob ololmaganini aytadi.
To'g'ri, natija yo'qda. Qayerga borsam shug'ullanmaydi, Samarqandga kelsam o'zingizni tumaningizga boring deydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Ozodlikning bugungi dasturida Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasida shafqatsiz qiynoqqa tutilgan rossiyalik tadbirkor 15 yilga qamaldi. Toshkentda hamkasbiga tegajog'lik qilgan bosh muharrir o'rinbosari ma'muriy qamoq jazosiga tortildi. Tolibon elektr energiyasi bo'yicha O'zbekiston oldidagi qarzini uzdi. O'zbekistonga kelgan Lukashenko Mirziyoyev tomonidan muz saroyida qarshilandi. Yevropa sudi Alisher Usmonovning sanksiyalardan chiqarish haqidagi da'vo arizasini rad etdi. Turkmanistondagi to'ylarda odamlar Kurbanguli Berdimuhammed qo'shiqlarini qo'yishga majburlanmoqda. Netanyahu Hamasning otashkesini taklifini rad etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ko'chaga qarshi reydlar tugadimi? Salimboyga nima bo'ldi? Baxti Tashkentskini toch kiydirish uchun qamashdimi? Qirg'iziston prezidentining o'g'li Saidaziz Medgarodok bilan uchrashganmida? Dolzarb 40 kunlik boshlanganidan qariyb 2 oy o'tdi. Ko'chaga nima bo'ldi?
Juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishdi.
27 yanvar kuni Ichki ishlar vaziri maslahatchisi, sobiq Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov reydlardan qariyb 2 oy o'tib, uning natijasi haqida jamoatchilikka hisobot berdi. Vazirlik qoshidagi jamoatchilik kengashiga berilgan hisobotda Almatov shu kungacha og'ir jinoyat sodir qilganlikda ayblangan 230 dan ortiq shaxs ushlanib, javobgarlikka tortilayotganini bildirdi.
Ko'p yoshlarimiz, bu bizga ham katta kamchiligimiz. Uyushgan jinoyatchilar to'dalariga kirib ketishgan. Odamlarni qiynash usuli, tovlamachilik masalalari. Ana shu masalalarga biz ham e'tiborimizni qaratmaganimiz yoki nima deydi? Bizni katta kamchiligimiz bo'lsa kerak. Ana shu masalada jinoyat olamini ko'zga ko'ringan juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishibdi. O'zini xatti-harakatiga javob bera olmayapti. Bu jinoyat qilding, ertaga jazo muqarrar, qamalasan, o'tirasan. Shularga yetarlicha bir dars bermagan, tarbiyaviy ish oborilmaganligi uchun shu darajaga yetib qoldi. Bitta kechirasan u Qoraqamiz zonasidagi uyushgan jinoyatchilarni ichida 40tadan 50tagacha yosh sportsmen bolalar. Ham tamagirlik bilan shug'ullanishyapti, ham kuch ishlatilib tovlamachilik bilan ish qilishyapti. Bosqinchilik, talonchilik holatlari bor.
Zokirjon Almatov konkret shaxslar nomini tilga olmadi. Ammo bunga qadar Almatov ko'cha haqida gapirgan so'nggi chiqishida ularni O'zbekiston xalqi oldidan xizmatlari buyuk deb olqishlagan, hatto shu kunda hibsda saqlanayotgan Salim Abduvaliyevni metsenant deb alohida e'tirof etgandi.
Jahon chempionatlarida o'zbek sportchilari medal bilan qaytib kelishiga ana shu oldingi ko'cha degan insonlarimizdan juda katta hissasi bo'ldi. Metsenat degan so'z bor. Tushunasizmi? Bu ikkalasi ham shunaqa toifadagi odamlar. Lekin o'zbek uchun, o'zbekni xalqi uchun jonini berib yuboradi ikkalasi.
Vatanparvar.
Ikkalasi ham vatanparvar. Yoshlikda hamma sho'x bo'lgan. Hamma endi ko'cha-ko'yda yurgan, bir ma'lum bir obro'ga ega bo'ladi. Mana ikkalasi ham biror marta jinoiy javobgarlikka tortilmagan. Salim Abduvaliyev bu ko'chani bolasi bo'lmagan. Bu eskidan biznes bilan shug'ullangan. Men bu insonni juda ham yaxshi bilaman.
Men biznesmen emasman. Biznes degan
ساخن چون میمم من من خاخله میمم بیزنس سوزه چون من اقلیم یت میدون نستگم
اما سابق وزر تلگه آلگن قره قمش دخست جنایت آلمده تنلگن یاش کریمینالردن بره سید عزیز میدگرادوک نامو بلن تنلگن سید عزیز سید علی قولده ایکن حقیده کچه ده یوردگن نارسمی معلوماتلر تلی Qalampir nashri muxbirining xabar qilishicha, ushbu yig'ilishda Baxti Tashkentskiy laqabli Baxtiyor Qudratullayev, Said Aziz Medgorodok nomi bilan tanilgan Said Aziz Saidaliyev, Buzruk laqabli Buzruk Akmalovich Buzrukov, xalq orasida Salimboyvachcha deyiladigan Salim Abduvaliyev va boshqa ko'plab shaxslar qo'lga olingani qayd etilgan. Hozir tergov harakatlari davom etmoqda. Bu ichki ishlarning o'tgan yil noyabrda ko'chaga qarshi reydlar o'tkazilganidan beri bergan ilk yirik hisoboti. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha tezkor profilaktik tadbir deb izohlangan va 27 noyabrda boshlangan aytilgan dolzarb 40 kunlik davomida kriminal avtoritet sifatida nomi chiqqan shaxslar qo'lga olindi. Ular orasida O'zbekiston va postsovet hududida Salimboy nomi bilan tanilgan Salim Abduvaliyev, Baxti Tashkentskiy nomi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev, Toshkent smotrashchisi sifatida nomi chiqqan Abbosxon Xo'jayevlar bor. Bundan tashqari keng jamoatchilikka Said Aziz Medgorodok nomi bilan tanilgan va sportchi sifatida anchagina ishqiboz to'plagan Said Aziz Saidaliyev singari kriminal dunyoning yangi avlod vakillari nomi ham e'lon qilindi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga qaraganda, reydlar davomida 100 dan ortiq odam qo'lga olingan, 300 dan ortiq manzilda tintuvlar o'tkazilgan. Reydlar bo'yicha matbuotga hisob bergan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev o'tgan yilning 12-dekabrga kelib, Jinoyat kodeksining 6-ta moddasi bilan jami 38 ta jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan.
165-chi moddasi tovlamachilik 15 yilgacha qamoq. 168-chi moddasi firibgarlik 10 yilgacha qamoq. 248-chi moddasi qurol, o'q-dori, portlovchi moddalarga qonunga xilof ravishda egalik qilish 20 yilgacha qamoq. 273-chi moddasi giyohvandlik yoki psixotrop vositalarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash va qonunga xilof ravishda o'tkazish 20 yilgacha qamoq. 276-chi moddasi giyohvandlik vositalari yoki psixotrop vositalarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, egallash, saqlash 5 yilgacha qamoq. 277-chi moddasi bezorilik 5 yilgacha qamoq.
Bu jinoyat ishlari 12 dekabr holatiga 116 shaxsga nisbatan qo'zg'atilgani ham rasman aytilgan. Rasmiy va internet nashrlarida katta shov-shuvlar bilan yoritilgan reydlar boshlanganidan beri qariyb 2 oy o'tdi. Ochilgan jinoyat ishlari yoki hibsga olingan shaxslar borasidagi eng so'nggi ma'lumot ochiqlangani yo'q. Jamoatchilik avval boshidan bu reydlar borasida qo'ygan asosiy savollar ham ochiq qolmoqda. Jumladan reydlarning asl sababi nima? Nega aynan hozir o'tkazildi? Jami qancha odam ushlandi? Salimboy va Baxti Tashkentskiy kabi kriminal avtoritetlar nega aynan hozir qo'lga olindi? Bu kabi qator muhim birlamchi savollarga hanuz rasmiy javob yo'q. Ozodlik 23 yanvar kuni bunday savollar bilan ushbu reydlarni o'tkazgan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosifga murojaat qildi. Yosif hozircha bu savollarga javob bermasligi tergov yakuniga yetishi bilan rasman bayonot berilishini bildirish bilan cheklandi. Ayni mavzudagi javobni Ozodlik shu kunda hibsda saqlanayotgan shaxslardan ba'zilarining qonuniy himoyachilaridan ham oldi. Advokatlardan biriga ko'ra, tezkor amaliyot paytida ushlangan shaxslar ustidan tergov tafsilotlarini oshkor qilmaslik haqida har bir advokatdan alohida-alohida tilxatlar olingan. Ismini oshkor qilmaslikni istagan advokatga ko'ra, hatto tergovchilardan ham shu mazmunda tilxat olingan.
Eng boshida shunday amaliyot o'tishidan Ichki ishlar vazirligi va prokuratura tergovchilarining kattagina qismi ham bexabar bo'lgan. Hozir bu ish mutlaqo maxfiy shaklda yuritilyapti.
Ozodlik ushbu tezkor amaliyot paytida ushlangan ayrim shaxslarning ota-onalari bilan ham aloqada, ular ham matbuotga gapirmaslik haqida qattiq ogohlantirilganliklarini aytishmoqdalar. Shu tariqa jamoatchilik uchun kutilmaganda boshlanib, avval Toshkent, keyin respublikada o'tkazilayotgan tezkor amaliyot, ya'ni reydlar tafsilotlar sir tutilmoqda.
Qanchalik darajada og'ir jinoyatchi bo'lmasin, lekin o'sha shaxsning huquqlarini muhofaza qiluvchi organlar tomonidan buzilishiga qarshi kurashamiz. Ayni paytda hozir siz aytib o'tgan dekabr oyidagi reydlar masalasiga keladigan bo'lsak, Men o'zim ham mana yaqinda shu shaxslardan birini himoyam ostiga oldim, lekin hali uchrasha olganim yo'q. Bu ishlar suddan qanchalik darajada o'tishi, aybi qanchalik darajada isbotlanishi faqat tergov yakuni bo'yicha jinoyat ishi hujjatlarini to'liq tanishib chiqqachgina bir fikr ayta olaman. Hozircha bir narsani bildirishim mumkin. Hamkasblarimdan olgan ma'lumotlardan kelib chiqib aytaman, bu shaxslar himoya qilayotgan hamkasblarim o'zini himoyasi ostidagi shaxslar bilan uchrashishga juda qiynalishyapti. Bu yerda nafaqat mayli jinoyatchi bo'lsin, mayli jinoyat sodir qilgan bo'lsin, lekin u shaxs nafaqat himoyachiga bo'lgan konstitutsiyaviy huquqi, balki advokatni ham o'z himoyasi ostidagi shaxs bilan ko'rishishga bo'lgan huquqlari buzilib turibdi.
Ammo muqaddam ko'rilmagan ko'lamda o'tkazilgan va xususan sobiq sovet davridan beri ko'chani qo'ldan bermagan avtoritet Salimboyning ham qo'lga olingani bu reytlarga jamoatchilik qiziqishiga sabab bo'lib qolmoqda. Boisi Salimboy yoki uning kabi nufuzi baland ko'rilgan yana bir avtoritet G'ofurboy, G'ofur Rahimov kabi jinoyat olami yetakchilarning O'zbekiston va umuman postsovet o'lkalarida hokimiyatdagi shaxslar yoki guruhlar bilan bog'lanib ketgani kuzatiladi. Jumladan hibsga olinguniga qadar mahalliy matbuotda rasman yirik tadbirkor va metsenant deb ta'riflangan hamda 2017 yil yanvarida Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari va sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi lavozimlarida ishlab kelgan Salim Abduvaliyev hanuz diqqat markazida.
Men fidoi odamman, men patriotman, men. Men o'sha yerda Rimlarga o'xshab chet elda pul ishlaymanda, mabodo ishlasam. Diqqat qilaman.
Hibsga olinishidan biroz oldin ham Abduvaliyev o'zini Shavkat Mirziyoyevning tarafdori va himoyachisi deb taqdim qilayotgandi.
Allohning yedi degan soyasi hisoblanadi, bilib qo'ylaringiz, tushundingizmi? Podshohga xiyonat Allohga xiyonat bilan barobar yuradi, bilib qo'ylaringiz. Men juda ham hurmat qilaman, men yuragim bular, yuragim.
Mirziyoyev esa 2016 yilda hokimiyatga kelishi bilan Abduvaliyevni mukofotlagan edi ham.
Mana menga minnatdorchilik bildirdi.
Bu vajidlik beribdi.
Mana podshom menga bergan nimalarim hamda mana
Olimpiya Qo'mitasi saytida rahbar o'rinbosari va O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi lavozimida qayd etilganicha turibdi.
Mani ham yuragim ham umrim oxirigacha mana shu abiyazim shu podshoyimizga. Men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib meni olib qo'ygan odamlar. Men umrim oxirigacha bularga xizmat qilaman.
Ozodlik manbalariga ko'ra Salimboy to hibsga olinguniga qadar ayni faoliyatini davom ettirgan, go'yoki davlat lavozimlari va hatto O'zbekistonning xorijdagi diplomatik korpuslaridagi lavozimlarni ham sotishda davom etgan. Bunday iddaolarga avval ham keyindan Abduvaliyev biror bir shaklda munosabat bildirmadi. Abduvaliyev Ozodlikning intervyu haqidagi so'rovini rad etgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 5 dekabr kuni qo'lga olingan Abduvaliyevga nisbatan tekshirilayotgan ayblovlarning hech biri bu iddaolarga aloqador emas. 5 dekabrda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra rasmiy 73 yashar Salim Abduvaliyev Jinoyat kodeksining 248-chi moddasi bilan o'qotar qurolni qonunga xilof ravishda saqlashda gumon qilinib, protsessual tartibda ushlangan. Hozir Abduvaliyevga nisbatan tergovga qadar surishtiruv harakatlari davom etmoqda, ammo boshqa tafsilot berilmayotir. Abduvaliyev Toshkent shahridagi tergov izolyatorlaridan birida saqlanmoqda va Ozodlikning ichki ishlardagi manbasiga ko'ra uning uchun barcha sharoitlar muhayyo qilingan. Ammo Ozodlikning bir necha manbasiga ko'ra hozirda Abduvaliyev ishida yangi ayblov epizodlari paydo bo'lgan. Manbalarga ko'ra Salimboy avvaliga Toshturma, keyin esa Gvardeyskiy hibsxonasida saqlangan. Ammo ishda yangi epizodlar paydo bo'lganidan beri u saqlanayotgan joy qattiq sir tutilmoqda. Zero Abduvaliyev hibsga olinganidan so'ng uni qo'shni Qirg'izistonda uning nomi yirik siyosiy mojaro markaziga tushdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Kamchibek Tashiyev, Jo'qorg'i kengash deputati Emil Jimirchiyev Salimboydan ularni yo'q qilishda yordam so'raganini ma'lum qildi.
Menga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, Jamg'irchiyev Qirg'iziston-O'zbekiston davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tib, Salimboy laqabli kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev bilan uchrashib, ikki do'stni yo'q qilishga yordam berishni so'ragan.
Ikki do'st yoki qirg'iz tilida eski do'st deilganda, qirg'izistonliklar prezident Sadir Japarov va davlat qo'mitasi raisi Kamchibek Tashiyevni tushunadi. Qirg'iziston davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Kamchibek Tashiyevga ko'ra, ular hozir qamoqda o'tirgan Salimboyni bu masalada so'roq qilishgan.
Бұл әменін кемелі жаңағы Жамғырчиевтен Салимбай Абдуалиевке жазған хаты.
Менде Жамғырчиевтен Салим Абдуалиевке жазған 10 варақлық хаты бар. Хатта криминал авторитеттен Ташиевні жауапкерлікке тартышта ярдам сұрайды. Салимбай көрсетме берді ва Жамғырчиев Қырғызстан рахбариятты ортасында тәртіп орнатыш бойынша ярдам сұрағанын тастықлады. Бұнға жауабан Салимбай өз авторитеті Қырғызстанда өтмәсілігін айтқан. Мәлім болышыча, Жамғырчиев Абдуалиевнің ярдамшысын алдап кеткен. Бірнеше күн мехмонханада тұрып, пулын төлемей кетіп орған. Қазір оңға нисбатан Өзбекстанда хам ikkita іш ашылған. Тауламачылык ва чегараны ноқонуни кесіп өтіш айбы билан.
Ozodlik manbalari Salim Abduvaliyevga aloqador jinoyat ishida paydo bo'lgan yangi epizodlarning aynan Qirg'iziston prezidenti va xavfsizlik xizmati rahbari aytgan da'volar bilan aloqasi borligini taxmin qilmoqdalar. Ozodlik bunday taxminlarning hech biriga rasmiy tasdiq qila olmadi. Ichki ishlar vazirligi bu boradagi barcha tafsilotlar tergovdan so'ng oshkor qilinishini aytmoqda. Ammo muqaddam ichki ishlar vazirligi tizimida ishlagan bir manbaning aytishicha Salimboyga nisbatan tergov surishtiruv kengayib ketmoqda va bu faqatgina Qirg'iziston rahbariyatidagi ikki do'st ilgari surgan da'vo bilan cheklanmaydi. Bu manbaga ko'ra Qirg'izistonda tanilgan Qamchi Kulubayevning o'limidan so'ng Markaziy Osiyodagi jinoiy dunyoda uning kabi lider o'rni bo'shab qolgan. Aks sanksiyalarga uchragan Qo'lya Qirg'iz laqabli Qamchibek Kulubayev 4 oktyabr kuni maxsus xizmatlarning Bishkek markazidagi operatsiyasi chog'ida otib tashlangandi. Buning ortidan Qirg'iziston hokimiyat idoralaridagi 200 dan ortiq ishchi va mulozimlar jinoiy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib, ketma-ket ishdan ham olindi.
238 235.
Aloqada.
Shu tariqa Toshkentda ko'cha liderlari ustidan o'ta maxfiy tergov davom etar ekan. Tarmoqlarda O'zbekiston ko'chasini Qirg'izistonga ulagan yana bir bahs bo'lib o'tdi. Qirg'iz tilidagi tarmoqlarda Japarovning o'g'li va O'zbekistonda Said Aziz Medgarodok laqabi bilan tanilgan va hozir hibsda saqlanayotgan sportchi Said Aziz Saydaliyev go'yoki bir stol atrofida o'tirgan aks etgan surat tarqaldi. Surat atrofida bahs ko'p. Na O'zbekiston, na Qirg'iziston tomonidan bu suratga rasman munosabat bildirilmadi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatining sobiq rahbari Nurgazi Anarkulov avvaliga tarmoqlarda tarqalgan bu surat bir jinoyat dalil emas, mazmunida sharh qoldirdi. Keyinroq bu surat soxta, aslida undagi Rustam Japarov emas, boshqa odam degan xabar ham paydo bo'ldi. Shu tariqa yana bir qarasa, Said Aziz Medgarodok nomini eng yuqori siyosiy doiralar e'tiboriga ko'targan bu surat haqqoniymi yoki soxta? Bu haqda Ozodlikda hech bir ma'lumot yo'q. Ammo aslida O'zbek ijtimoiy tarmoqlari, ayniqsa tarmoqlarning O'zbekiston mustaqilligi davrida yetishgan yosh segmenti orasida Said Aziz Medgarodok laqabi bilan tanilgan sportchi Said Aziz Saydaliyev juda ommabop. Tarmoqlar uni Salimboyning odami sifatida taniydi. Uning shaxsiy Instagram sahifasida ham Salim akaning shogirdi deyilgan olqish sharhlar uchraydi. Buna tashqari dekabrda bo'lgan ko'chaga qarshi reydlar fonida Said Aziz Medgarodok ko'chaning asosiy razborshigiga aylangan yosh sportchilar zehniyatini tushunish uchun bir misol o'laroq qiziqishni tortdi.
Qiziqishning ikkita manbasi bor. Bittasi yuqorida aytib o'tdik, yoshlar qiziqayotgan subkultura, jinoiy subkultura, bu albatta salbiy holat, lekin bor narsani aytish kerak. Ikkinchisi odamlar boshqa joyda topa olmagan muammosini hal qilish yo'lini mana shu qo'shtirnoq ichidagi ko'cha, qo'shtirnoq ichidagi choyxonalarda hal qilishardi. Bu tijorat, biznes masalasi bo'lsin, bu maishiy masala bo'lsin, shu davlatdagi shu qonunni himoya qilish, sudlov va boshqa institutlar, muassasalar aniq tiniq ishlamagandan keyin shu ba'zi bir individlar mana shunday strukturalarga murojaat qilishga shu majbur bo'lishga. Men albatta bu narsani mutlaqo oqlamayman. Bu salbiy holat. Va shuning uchun ham bu odamlar, bu shaxsiyatlar o'ziga xos qo'shtirnoq ichidagi avtoritetga, e'tiborga molik bo'lishgan. Shuning ham odamlar shunchalik berilib muhokama qilishadi. Choyxonalarda, o'zaro shu ijtimoiy tarmoqlarda bu narsalarni yozishadi. Albatta bunda qandaydir bir fikrlar chayqovchiligi, spekulyatsiya bo'ladi. Chunki yana qaytarib aytaman, aniq tiniq ma'lumot mavjud emas.
2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Toshkentda shunday yakkakurash yoki ralash kurash MMA sport klublari ko'zga ko'rina boshlandi. Bunday klublar O'zbekistonda aralash yakkakurash assotsiatsiyasiga prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov rahbarlik qilgan paytida ijtimoiy tarmoqlarda tanildi. Klub sportchilari esa ko'chadagi jinoiy guruhlar aralashgan kriminal razborkalar va samosudlarda tez-tez ko'rina boshladi. Jumladan hibsga olinish haqidagi rasmiy bildiruvga ko'ra 1987 yilda tug'ilgan Saidaziz Saidaliyev ham sport bilan shug'ullangan jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorlik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgan.
Xususan, qarzdorlik va boshqa muammolari bo'lgan shaxslarning muammolarini qonunni chetlab o'tgan holda hal qilib berish evaziga moddiy jihatdan manfaatdor bo'lish, tahdidlar yo'li bilan pul mablag'larini noqonuniy qo'lga kiritish, bezorlik va tamagirlik holatlari shular jumlasidandir.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarida aytilishicha, jinoyat ishi doirasida gumon qilinuvchi Saidaliyev va boshqa bir nechta shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan. Saidaliyev Saidaziz asli sportchi, ijtimoiy tarmoqlar uni boks bilan professional shug'ullanadigan atlet sifatida tilga oladi. Bundan tashqari aralash kurash, yakka kurash, boks bo'yicha yosh sportchilarni birlashtirgan Saidaliyev Team nomli guruhi ijtimoiy tarmoqlarda ancha tanilgan. Bu guruhning o'z logosi, logotipi tushirilgan kiyimlari bor. Klubning kurashchilari turnirlarda klub logosi tushirilgan bayroqlarni ko'tarib chiqadi. Bundan tashqari Saidaliyev mahalliy matbuotda ham tez-tez chiqib turadi va asosan sport haqida gapiradi. O'z chiqishlarida u doimo prezident Mirziyoyevni olqishlab kelgan. Bundan tashqari ma'lum muddat O'zbekiston triatlon federatsiyasi va MMA O'zbekiston aralash yakka kurash assotsiatsiyasi rahbari bo'lgan Otabek Umarovni ham minnatdorlik bilan tilga oladi.
Hozir Otabek Umarov sababchiliklarda ochilgan ma'mu MMA nimalariga assotsiatsiyasiga hozir endi bizga yaqinda ochildi-yu, yaqinda mana shu imkoniyatlarni yaratishdi mana prezidentimiz. Otabek Umarov borligiga shukr, ularga o'g'lim bor, kattakon rahmat aytamiz. Shuncha sportsmenlarga vazn mo'shliq qilib berishdi. Bu yog'iga biz davom ettirib, Xudo xolis qo'ldan kelgancha qaramoqmiz.
Saidaziz Metqaradokni yaqindan tanigan yosh sportchilardan biri ham uni odamlarni pulini undirib berish bilan shug'ullangan deb ta'rifladi.
Masalan, kim uchundir pulini davlat orqali undirib berish ishlamay, sud orqali uzoqqa cho'zilib yurgan bo'lsa, ko'cha tez ishni hal qilib bergan. Medgaradok aslida yaxshi bola, birinchi bo'lib Toshkentning Qoraqamishida nomi chiqqan, o'sha yerda tug'ilgan. Yordam bergan kambag'alga, sportmenlarning ko'tarilishiga. Asosiy ishi pul undirish bo'lgan. O'zi Salimning odami.
Ozodlikning ichki ishlarida muqaddam yuqori lavozimlarda ishlagan manbasiga ko'ra, Saidaziz Medgaradok atrofida odam ko'payib borayotgani uchun keyingi yillarda huquq tartibot idoralarining nazarini tortgan edi. Aslida O'zbekistonda 2023 yilning noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan reydlar ko'lami nuqtai nazardan ilk katta amaliyot bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi kriminogen muhitni yaxshilashga qaratilgan bu reydlarga salkam 2 oy tayyorgarlik ko'rilgani, qo'lga olingan shaxslar uzoq vaqt kuzatuvda bo'lganini aytmoqda. Aksariyat manbalar reyd o'tkazish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatma berganini ham aytmoqdalar.
Keyingi paytlarda korrupsiya va jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha tezkor tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zini ko'cha deb atayotgan jinoiy guruhlar bo'ladimi? Korrupsiyaga berilgan mansabdor shaxslar bo'ladimi? Kim qonunga bersan qarab davlat va jamiyatga zarar yetkazgan bo'lsa, biz hech qachon jim turmaymiz va uni kechirmaymiz. Ko'chalarimiz, mahallalarimiz, hayotimiz tom ma'noda tinch va jinoyatdan xoli bo'lishi zarur. Shu munosabat bilan mahalla faollari, hurmatli ayollarimiz va muhtaram nuroniyalarimizga, ayniqsa katta orzu, umidlar bilan hayotga kirib kelayotgan yoshlarimizga murojaat qilib aytmoqchiman. Azizlarim, mana shu narsalarni hech qachon unutmanglar. Tarbiyasi izdan chiqqan nopok kimsalardan ogoh bo'linglar. Ishonmanglar ularga gaplariga. Farzandlarimizni ularning buzg'unchi ta'siridan hamma ota-onalar, mahallalar asraylik, asraylik, avaylaylik. Beparq bo'lmaylik. U mani farzandim emas, boshqa mani qo'shnim emas, mani ko'cham emas, mani mahallam emas demaylik. Butun jamiyat bunga tik turish kerak. Kelajagimizni yovuz kuchlar qo'liga berib qo'yishga aslo haqqimiz yo'q. Agar barchamiz birgalikda qattiq harakat qilsak, jamiyatimizda sog'lom ijtimoiy ma'naviy muhitni mustahkamlashga albatta qodirmiz. Yangi O'zbekistonda qonun ustuvor. jinoyatga jazo muqarrar bo'lishi shart.
Bunga qadar o'tkazilgan reydlar, yirik reyd va 2018-yildagi qamoqxonalar paytida Mirziyoyev ko'cha haqida aloqada chiqish qilgandi.
Ko'chada bitta xuligan hammani o'pirayot qilmoqchi. Bu yerda pashtamlar ham bor birikdilar. Hali ham ikkita uchtasi dum uzolmay, hali oxiriga yeta olmayapman. Ko'pini dumini uzdik, ikkita uchtasi yuribdi. Biz bundaqa biz aytgan bo'ladi. Mana ko'p turmada o'tiribdi hozir biz aytaman deb g'o'da deganlar. O'tiradi ham undan bari. Men hammasini bilaman, Xudoga shukr. Arqamni uzun qo'yibman hozircha. Uzun bir tortib olamiz. U davlat bilan kim azlashadi? Hech kim hech qachon azlashmaydi.
O'shanda prezident hali ham 2-3tasi yuribdi deganda kimni nazarda tutganini aytmay turib, Salimboyni nazarda tutayotgandir deb taxmin qilganlar ham ko'p bo'lganda o'shanda. Hozir ham hukumat va rasmiy nashrlar 2 oy oldingi reydlarni aynan Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasi hamda O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlash va badasiga bafosi o'laroq katta hayajon bilan yoritdi. Ammo mamlakatdagi bugungi boshqaruv, xususan bugungi hokimiyat va uning jinoiy olam bilan aloqalaridan xabardor ozodlik manbalari bu reydlarga sabab bo'lgan asl vaziyat rasmiy versiyadan tamoman boshqacha ekanini iddao qilmoqdalar.
Bu yerda ko'chadagi kuchlarni yangidan taqsimlashga to'g'ri keldi. Shu pallada kuyovlar bir-biriga qarshi chiqishdi. Endi hammasi ko'chadan keladigan pul kimning qo'liga o'tishiga bog'liq. Aslida qamchi o'lganidan keyin Salimboy Markaziy Osiyoga qarashi uchun baxtini qo'ygandi. Bu hududga keladigan kontrabanda qamchini qo'lida edi. Keyin baxtining kontrabandasi hojining Abu Sahiyga keladigan kontrabandasi to'sishni boshladi. Baxti farmatsevtlarga ham yuk tashishga yordam berishni boshladi. Grafga ham butun Markaziy Osiyoni Baxti, Salimboy, Tursunovlar qo'liga olishi yoqmadi albatta. U bu joyga axtamni surayotgan edi.
Ammo ozodlik manbalari berayotgan bu ma'lumotlar hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. Hali aytib o'tganimizdek, bu reydlar tugadimi? Salimboy va Baxti Tashkentskiy kabi kriminal avtoritetlar nega aynan hozir qo'lga olindi? Bu kabi qator muhim savollarga hanuz javob yo'q. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov esa hamma savollarga tergov yakuniga yetgach rasman javob berilishini va'da qilmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 2-chi muddatga prezidentlikka nomzodini qo'ymoqchi. Bu qirg'iz xalqi uchun yangilik emas. Ajablanarlisi shundaki, u va uning eng yaqin savdoshi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev mamlakatning tartibsiz siyosiy manzarasini qay darajada jilovlay olganida. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qirg'iziston Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari Edil Baysalov 29 yanvar kuni 55 yoshli Japarovning bir muddatdan keyin prezidentlikdan ketishiga xalqning o'zi yo'l qo'ymasligini aytdi. Prezidentimiz navbatdagi saylovlarda ishtirok etadi, dedi Baysalov Qirg'izistonda Ozodlik radiosi mezbonlik qiladigan ekspert Taldayit talk show'sida. Konstitutsiya ruxsat beradi, shuning uchun u buni yarim yo'lda qoldirmaydi, xalqning o'zi bunga yo'l qo'ymaydi, xalqning umidi bor, yaqin 3 yilda ular katta yutuqlarga guvoh bo'lishadi, dedi Baysalov. Baysalovning so'zlarini Japarovning rasmiy vakili ham tezda tasdiqladi va Qirg'iziston rahbari 2026-yilda bo'lib o'tadigan navbatdagi prezidentlik saylovlarida ishtirok etishini aytdi. Japarovning amaldagi hamkori Tashiyev dekabr oyida Japarovning 2-chi muddatga saylanishi g'oyasini ma'qullab, uning o'zi bu lavozimni egallashga intilayotgani haqida mish-mishlarni rad etdi. Bundan tashqari prezidentning uzoq yillik hamkori bo'lmuş Tashiyev davlat rahbari 2021 yil yanvar oyida eski konstitutsiyaga ko'ra saylangani uchun butun 6 yillik muddat davomida hokimiyatda qolishga haqli ekanligini ta'kidladi. Bu konstitutsiya prezidentlarga qayta saylanishga ruxsat bermasdi. Biroq o'sha saylovdan bir necha oy o'tib qabul qilingan yangi konstitutsiya 2-chi muddatga saylanishga imkon bergani bois Japarov 2027 yilda yangi konstitutsiyaga ko'ra 2-chi 5 yillik muddatga saylanishi mumkin deb tushuntirdi Tashiyev Facebook'da. Bu qiziq holatga oydinlik kiritar ekan Tashiyev qo'shib qo'ydi. 8 yildan so'ng mamlakatda Sadir Japarovdek xalq uchun kuyinadigan yana bir shaxs paydo bo'lishiga ishonaman. Bularning barchasi siyosat ko'pincha qisqa muddatli bo'lib kelgan mamlakatda rejimning uzoq muddatli rejalarini ko'rsatayotgandek go'yo. Mustaqillikning 30 yil davomida 3 ta prezident o'z lavozimini tark etishga majbur bo'lgan. Boshqa tomondan Qirg'iziston bu kunlarda juda o'zgacha ko'rinadi. Aftidan prezidentlar bilan bir xil kuch va imtiyozlarga ega bo'lgan sahna ortidagi ta'sirli shaxslar yo'qoldi. Saylovlarda hamisha raqobatga tayyor bo'lgan siyosatchilar va biznes magnatlar ham g'oyib bo'ldi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.